У апошнім нумары італьянскага часопіса «Чывільта католіка» апублікаваны старонкі з дзённіка кардынала Роберта Тучы, які ён вёў падчас сваёй шматгадовай працы ў Рыме. Між іншым, езуіт запісаў найбольш эмацыянальныя моманты сваіх асабістых сустрэч з Янам 23-м. Іерарх апісвае перажыванні святога айца перад пачаткам другога Ватыканскага сабору. Напярэдадні асамблеі папа накіраваўся ў Ларэта, каб прасіць заступніцтва Маці Божай для яе прац. Езуіт узгадвае, як пантыфік абіраў сродак падарожжа. Паводле яго слоў, папа нездарма паехаў менавіта на цягніку. Такім чынам, Ян 23 жадаў прыцягнуць увагу да намаганняў міністра публічных работ, які ўклаў шмат намаганняў для развіцця гэтай сферы. Кардынал Тучы узгадвае таксама, што Ян 23 падчас асабістых размоў з ім з непакоем адзываўся аб існаванні кар'ерызму і пратэкцыянізму ў касцёле.